μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Δοκιμάσει ο υπεύθυνος για το τραπέζι, ο αρχιτρίκλινος. Έτσι το λέω τώρα γιατί θα την ακούσετε αυτή τη λέξη αρκετές φορές. Ο αρχιτρίκλινος που είναι ο υπεύθυνος για το τραπέζι. Και αυτοί του έφεραν. Μόλις όμως ο υπεύθυνος για το τραπέζι, ο αρχιτρίκλινος, γεύθηκε το νερό που είχε γίνει κρασί, μη ξέροντας την προέλευσή του, γιατί μόνο οι υπηρέτες που είχαν βάλει το νερό ήξεραν, φωνάζει το γαμπρό και του λέει: «Όλος ο κόσμος προσφέρει πρώτα το καλό κρασί και όταν μεθύσουν, τότε φέρνει το πιο δεύτερο. Εσύ όμως φύλαξες το καλό κρασί ως αυτή την ώρα». Αυτή ήταν η αρχή των σημείων του Ιησού στην Κανά της Γαλιλαίας. Έτσι φανέρωσε τη δόξα του και οι μαθητές του πίστεψαν σε αυτόν. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Κύριε μας, καθώς διαβάσαμε τον λόγο σου, σου ζητούμε Πατέρα, ζωντάνεψε τον λόγο σου στην καρδιά μας και βοήθησέ μας μέσα από αυτόν τον ιερό λόγο να συναντήσουμε και να γνωρίσουμε και να έρθουμε μπροστά στον Χριστό, ίσως με τρόπους που δεν το έχουμε φανταστεί ποτέ, και κάνε αυτή η συνάντηση να μας αλλάξει, να μας αγγίξει και να μας μεταμορφώσει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Μια γνωστή ιστορία, ο Ιησούς Χριστός σε έναν γάμο, στο γλέντι που γίνεται σε έναν γάμο και τότε διαρκούσε τουλάχιστον μια εβδομάδα το γλέντι. Εμείς πια δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, αλλά ακόμα στην επαρχία, στα χωριά, τα κλαρίνα έτσι, όλη νύχτα, όλη μέρα, για 3-4 μέρες. Κάπως έτσι ήτανε και εκείνη την εποχή. Ένα γλέντι, ο γάμος, χαρά, μουσικές. Και ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται εκεί πέρα, τελειώνει το κρασί και κάνει αυτό το θαύμα. Μια γνωστή πάνω κάτω ιστορία που δεν θέλω να την προσπεράσουμε γιατί είναι πολύ σημαντική ιστορία. Σκεφτείτε την εξής λεπτομέρεια. Ότι είναι το πρώτο θαύμα το οποίο κάνει ή τουλάχιστον καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πως κάνει ο Ιησούς Χριστός. Και μάλιστα στο τέλος, στα σχόλια του Ιωάννη λέει, αυτή ήταν η αρχή των σημείων. Ο Ιωάννης δεν χρησιμοποιεί τη λέξη θαύμα ή τέρατα και δυνάμεις, χρησιμοποιεί την λέξη σημεία, γιατί θέλει να μας πει ότι όλα αυτά που κάνει ο Χριστός δεν τα κάνει απλά για να εντυπωσιαστούμε, τα κάνει επειδή σημαίνουν κάτι, έτσι δείχνουν προς κάτι και πρέπει να το σκεφτούμε αυτό το κάτι τι είναι. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν ξεκινά, επιλέγει, διαλέγει να ξεκινήσει την επίγεια διακονία του με αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Που ποιο είναι αυτό το σημείο? Να σώσει την χαρά, την γιορτή σε μία δεξίωση, σε ένα γλέντι. Σίγουρα μας προβληματίζει λιγάκι. Θα ήθελα όμως να μελετήσουμε αυτή την ιστορία, γιατί όταν σκεφτόμαστε ποια είναι η δική μας αποστολή, φυσικά έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά από τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή, τι έκανε ο Χριστός, πώς έζησε ο Χριστός, τι ήταν αυτά τα οποία έπραξε ο Χριστός, με τι ασχολήθηκε ο Χριστός. Αυτά πρέπει να διαμορφώσουν και τη δική μας διακονία, τον τρόπο με τον οποίο και εμείς αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η αποστολή μας και ποια είναι η κλίση μας. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε μέσα από την ιστορία αυτήν τρία βασικά πράγματα. Να δούμε ποιος φανερώνεται να είναι ο Χριστός, ποιος είναι ο Χριστός, τι φανερώνεται για αυτόν, τι σηματοδοτεί αυτό το σημείο για το ποιος είναι ο Χριστός. Να δούμε τι ήρθε να κάνει ο Χριστός και τέλος να δούμε με ποιον τρόπο το έκανε. Ποιος είναι, τι έκανε, πώς το έκανε, με ποιον τρόπο το έκανε. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Ποιος είναι ο Χριστός? Σκεφτείτε λιγάκι. Ποιον ρόλο αναλαμβάνει ο Χριστός μέσα σε αυτό το πρώτο θαύμα, στην αρχή των σημείων του? Θα σας ξαφνιάσει. Γιατί είναι το τελευταίο πράγμα που ίσως θα σκεφτόσασταν ποτέ ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται να κάνει. Λέμε, ο Ιησούς Χριστός είναι ο πιστός φίλος, είναι ο σωτήρας, είναι ο υπηρέτης, είναι το λύτρο, είναι ο αντικαταστάτης. Λοιπόν, σε αυτή την ιστορία ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται σαν τον μεγάλο αρχιτρίκλινο. Μας ξαφνιάζει και ίσως η ευαγγελική μας ευσέβεια πολλές φορές δεν αντέχει τέτοιου είδους παρουσιάσεις σε ό,τι αφορά τον Ιησού Χριστό. Αυτόν τον ρόλο αναλαμβάνει ο Χριστός. Με άλλα λόγια, ο αρχιτρίκλινος εκείνου του τραπεζιού τα έκανε θάλασσα. δεν τα υπολόγισε σωστά, δεν ήταν αρκετά προετοιμασμένος. Εκείνος ο αρχιτρίκλινος λοιπόν απέτυχε και ξαφνικά εμφανίζεται ο Χριστός, ο μεγάλος αρχιτρίκλινος, και αναλαμβάνει αυτός την υπόθεση στα δικά του χέρια. Τι ήταν ο αρχιτρίκλινος? Ξέρετε, αν ανατρέξουμε στα αρχαία ελληνικά, τους αρέσαν πολύ τα συμπόσια, όπως λέει για τους Εσκιμώους, έχουν πολλές λέξεις για να περιγράφουν το χιόνι. Οι αρχαίοι έχουν πολλές λέξεις που περιγράφουν ανθρώπους που διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στα συμπόσια. Υπάρχει ο συμποσιάρχης και είναι αυτός ο οποίος λέει την ευχή όταν σηκώνουν το ποτήρι. Και υπάρχει και ο αρχιτρίκλινος, που βασικά η δουλειά του αρχιτρίκλινου είναι να... είναι, πώς να το πούμε, ο έχουν το γενικό πρόσταγμα στη γιορτή. Είναι αυτός ο οποίος πρέπει να φροντίσει ότι υπάρχει κρασί, ότι τα πράγματα κινούνται σωστά, ότι δεν υπάρχει καμία έλλειψη, ότι το γλέντι συνεχίζει όπως πρέπει να συνεχίσει και ότι υπάρχει η γιορτή και η χαρά και είναι εκεί. Και ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται και λέει: αφήστε με να αναλάβω εγώ. Εγώ είμαι ο αρχιτρίκλινος. Ξέρετε, αν το σκεφτούμε λιγάκι, η ανθρώπινη ιστορία μοιάζει λιγάκι με το περιστατικό αυτό. Η ανθρώπινη ιστορία είναι η αφήγηση αποτυχημένων αρχιτρίκλινων. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να θέλει χαρά. Είναι πλασμένος για γιορτή. Είναι πλασμένος για να χαίρεται και για να απολαμβάνει. Αλλά έρχονται διάφοροι αρχιτρίκλινοι που υπόσχονται ότι εγώ θα είμαι αυτός ο οποίος θα σου δώσω την χαρά. Εγώ είμαι αυτός που θα σου δώσω εκείνο το κρασί που θα σε οδηγήσει στην γιορτή. Και ξανά και ξανά, όπως και στην ιστορία αυτήν που είναι σημείο, ξανά και ξανά όλοι αυτοί οι αρχιτρίκλινοι στο τέλος μας απογοητεύουν, αποτυχάνουν. Και ξέρετε, εκεί υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι αυτό που περιγράφει ο C.S. Lewis στο βιβλίο του «Χριστιανισμός απλός». Είναι ο δρόμος του αφελούς. Λέει, πρέπει να βρω έναν άλλον αρχιτρίκλινο. Λοιπόν, δοκίμασα αυτό, δεν ήταν αυτό, πρέπει να βρω κάτι άλλο. Και είναι ο δρόμος του αφελούς, ο οποίος δοκιμάζεται μια απόλαυση, δοκιμάζεται μια εμπειρία, και επειδή με το που τη δοκιμάσει καταλαβαίνει δεν ήταν αυτό, δεν βρήκε αυτό που έψαχνε, λέει, άρα η απόλαυση και η απάντηση είναι στην επόμενη εμπειρία, στην επόμενη απόλαυση. Ακούστε πώς το λέει ωραίο ο C.S. Lewis. Λέει, ο άνθρωπος αυτός περνά όλη του τη ζωή πιστεύοντας πως αν είχε δοκιμάσει να παντρευτεί με κάποια άλλη γυναίκα ή είχε πάει σε κάποιο πιο ακριβό ξενοδοχείο ή οτιδήποτε τέλος πάντων, τότε πραγματικά θα είχε αρπάξει αυτό το μυστηριώδες κάτι που κυνηγούμε όλοι μας. Όταν λοιπόν οι αρχιτρίκλινοι αποτυχάνουν, πολλοί άνθρωποι αυτό το οποίο κάνουν είναι ψάχνουν να βρουν έναν άλλον αρχιτρίκλινο. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι άλλοι οι οποίοι διαλέγουν έναν άλλο δρόμο. Και μιλάει ο C.S. Lewis και γι' αυτόν. Είναι ο δρόμος του κινησμού. Υπάρχουν κάποιοι που λένε μην το ψάχνεις, η ζωή είναι δύσκολη, στη ζωή υπάρχουν προβλήματα, μην προσπαθείς να βγάλεις νόημα, απλά κάνε υπομονή για να αντέξεις αυτό το μαρτύριο που είναι η ζωή. Το ξέρουμε όλοι, αυτό το πολύ γνωστό τραγούδι με τα λόγια του Παπαδόπουλου, άπονη ζωή, έτσι, άπονη ζωή, μας πέταξε στου δρόμου την άκρη, αυτό είναι το τραγούδι τους, μας αδίκησες, ούτε μια στιγμή δεν ήρθες να μας διώξεις το δάκρυ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι λοιπόν που τραγουδούν αυτό το τραγούδι. Αλλά προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός έρχεται και μας λέει, η λύση δεν είναι στον επόμενο αρχιτρίκλινο, ούτε η λύση είναι στο να τραγουδάς ρεμπέτικα, έτσι, στον κινησμό. Υπάρχει ο αρχιτρίκλινος. Άφησε εμένα να έρθω στην ζωή σου, να αναλάβω την ζωή σου και θα είμαι εγώ που θα σου φέρω αυτό το κρασί το οποίο θα φέρει εφροσύνη και χαρά και απόλαυση στην καρδιά σου. Πώς όμως το κάνει, τι κάνει ο Ιησούς Χριστός? Έλατε να δούμε με ποιον τρόπο ανταποκρίνεται ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζουμε ότι λέει, φέρτε μου τις στάμνες του κρασιού. Σωστά? Όχι. Αυτό θα περιμέναμε, έτσι. Τελείωσε το κρασί, να πει φέρτε τα δοχεία που βάζετε το κρασί. Όχι. Ο Ιησούς Χριστός, προσέξτε, θέλει να διδάξει πράγματα μέσα σε αυτή την ιστορία. Είναι σημείο, σημαίνει πράγματα. Λέει, είδε ότι υπήρχαν εκεί πέρα 6 ιδρύες από πέτρα που μέσα εκεί είχαν νερό που το χρησιμοποιούσαν οι Ιουδαίοι για τους τελετουργικούς καθαρισμούς. Ενώ θα μπορούσε να πει φέρτε τα δοχεία του κρασιού, Λέει, φέρτε τα σκεύη της κοινωνίας. Αν θα μπορούσαμε να δώσουμε μια αναλογία, εντάξει, δεν ήταν τόσο ιερά, αλλά τις είχαν αυτές τις ιδρύες για μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά, για μια θρησκευτική δουλειά, για μια τελετουργία. Φέρτε μου εκείνες τις ιδρύες, λέει ο Ιησούς Χριστός. Και η ερώτηση είναι, γιατί? Φαντάζομαι ότι πολλοί θα ξαφνιάζονταν και θα έλεγαν, μα αυτά τα έχουμε για θρησκευτικούς λόγους. Τι θέλει να δάξει ο Ιησούς Χριστός με αυτή τη συγκεκριμένη επιλογή? Ότι ο Ιησούς Χριστός δεν πέφτει στο λάθος το οποίο πολλές φορές εμείς πέφτουμε. Να έχουμε αυτόν τον διεισμό. Να λέμε ότι ξέρεις κάτι, από εδώ υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι του Θεού, της πίστης, της θρησκείας, και από εκεί είναι κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι καθημερινά, είναι του κόσμου, είναι της σάρκας, και το ένα είναι από εκεί, το άλλο είναι από εδώ και το ένα δεν έχει σχέση με το άλλο. Πάρα πολλοί χριστιανοί έτσι σκεφτόμαστε. Υπάρχει η Κυριακή και υπάρχει η Δευτέρα. Έτσι. Και πολλές φορές θεωρούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος της Κυριακής. Δηλαδή όταν το θέμα είναι η Εκκλησία, έχει λόγο ο Χριστός. Τα ξέρει, είναι το αντικείμενό του. Αλλά προσέξτε πώς ανακατεύει τα πράγματα ο Ιησούς Χριστός. Θέλει να μας πει ότι όλη η ζωή είναι θρησκεία. Με άλλα λόγια θέλει να μας πει ότι ο Ιησούς Χριστός έχει άποψη και αγγίζει κάθε σφαίρα της ζωής μας. Δεν δέχεται αυτήν την διχοτόμηση, δεν δέχεται αυτόν τον διεισμό. Τα πάντα αφορούν τον Θεό και ο Θεός αφορά στα πάντα. Και τι κάνει ο Χριστός? Έρχεται και παίρνει κάτι το οποίο είναι θρησκευτικό και το κάνει να υπηρετήσει την χαρά, την γιορτή, το γλέντι. Έρχεται και παίρνει το νερό, κάτι που είναι το πιο συνηθισμένο, το πιο καθημερινό, το πιο ευτελές, και το μετατρέπει, το μεταμορφώνει σε κρασί το οποίο φέρνει χαρά και φροσύνη. Και τι θέλει να δείξει ο Χριστός με όλα αυτά? Θέλει να μας δείξει ότι είναι ο Κύριος της γιορτής. Θέλει να μας δείξει ότι αυτό το οποίο θέλει να κάνει αυτός ο μέγας αρχιτρίκλινος, θέλει να αγγίξει την ζωή μας, να αγγίξει κάθε σφαίρα της ζωής μας και να την μεταμορφώσει, να την μπολιάσει με την δική του την χαρά. Ο Ιησούς Χριστός δεν ενδιαφέρεται μόνο να σε κάνει ευτυχισμένο και χαρούμενο την Κυριακή το πρωί 11 με 12 όταν θα έρθεις εδώ στην Εκκλησία. Ο Ιησούς Χριστός θέλει να έχει άποψη για το όλον τη ζωή σου και θέλει να είναι εκείνος ο αρχιτρίκλινος ο οποίος θα σου δίνει εκείνο το κρασί το οποίο θα σου δώσει χαρά κάθε στιγμή, σε κάθε σφαίρα, σε κάθε ζήτημα της ζωής σου. Να κάνουμε όμως μια παύση, γιατί το θέμα μας είναι η δική μας διακονία και η δική μας αποστολή. Πώς τα καταφέραμε έτσι να πείσουμε τον κόσμο, εμείς η Εκκλησία του Χριστού, αυτοί που αντιπροσωπεύουμε αυτόν τον Χριστό, πώς καταφέραμε να πείσουμε τον κόσμο πώς η Εκκλησία και τα πράγματα του Θεού και ο ίδιος ο Χριστός είναι ό,τι πιο βαρετό μπορείς να φανταστείς στην ζωή αυτή? Ποιος θα πήγαινε σε ένα πάρτι που θα λέγαμε το διοργανώνει ένας παπάς? Θα έλεγε τι? Θα πάμε εκεί και θα λέμε τροπάρε και θα διαβάζουμε βίους Αγίων και θα τρώμε φοντάν και λουκουμάκια. Ή ιερέας, ευαγγελικός, έτσι, ποιμένας. Θα παίζουμε παιχνίδια βιβλικών γνώσεων και θα βλέπουμε slides από τον Ιεραποστολικό Αγρό. Πώς έχουμε πείσει τον κόσμο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μόνο για τα θρησκευτικά πράγματα? Και ξέρεις κάτι, ποιος θα έλεγε θέλεις να μάθεις για τη σεξουαλικότητα? Πήγαινε στην Εκκλησία. Θες να μάθεις για την επιχειρηματικότητα? Πήγαινε στην Εκκλησία. Θέλεις να μάθεις για το θέατρο, για την τέχνη? Πήγαινε στην Εκκλησία. Θέλεις να μάθεις για την οικογένεια, για τις σχέσεις, για την ανατροφή του? Πήγαινε στην Εκκλησία. Ποιος θα το έλεγε? Δείτε πως πήραμε αυτόν τον Χριστό, ο οποίος θέλει να είναι ο αρχιτρίκλινος, δηλαδή ο Κύριος της γιορτής, δηλαδή αυτός που σε κάθε στιγμή, σε κάθε σφαίρα της ζωής μας θα έρχεται για να φέρει το δικό του κρασί, το οποίο θα ομορφαίνει και θα δίνει νόημα και χαρά σε κάθε πτυχή της ζωής. Πώς καταφέραμε να τον συρρυκνώσουμε και να τον κάνουμε κάτι αντίστοιχο του καθηγητή θρησκευτικών, που έρχεται, κάνει το μάθημά του και εκεί τελειώνουμε? Δεν ήταν πάντοτε έτσι η Εκκλησία, ξέρετε. Διαβάζουμε ένα από τα πιο πρώιμα έργα της χριστιανικής γραμματείας, που είναι η Επιστολή προς Διόγνητον. Έχουμε κάνει αρκετές αναφορές σε αυτό. Λέει εκεί, και για να το πούμε απλούστερα, πλατωνιστής. Αυτού του το συγχωρούμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ χρήσιμα. Και για να το πούμε απλούστερα, ό,τι είναι στο σώμα η ψυχή, αυτό είναι στον κόσμο η χριστιανή. Είναι απλωμένη σε όλα τα μέλη του σώματος η ψυχή και οι χριστιανοί είναι κατάσπαρτοι στην οικουμένη. Εδώ ο πλατωνισμός. Η ψυχή είναι φυλακισμένη στο σώμα, αλλά αυτή το συγκρατεί στη ζωή. Και οι χριστιανοί είναι δεσμότες του κόσμου, αλλά ο κόσμος ζει χάρη σε αυτούς. Αν του συγχωρέσουμε τον πλατωνισμό του, προσέξτε τι λέει, κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει. Ότι ο κόσμος υπάρχει, η ψυχή του κόσμου, η ψυχή της Αθήνας, η ψυχή της Ελλάδας, είναι οι χριστιανοί, είναι οι πιστοί άνθρωποι. Αυτό καταλαβαίνει ένας άνθρωπος που ζει στα πρώτα χρόνια της ζωής της Εκκλησίας. Γιατί λατρεύει τον Ιησού Χριστό, που είναι, το επαναλαμβάνω, συγχωρέσαι με, ελπίζω να μην θίγεστε, ο αρχιτρίκλινος. Αυτός ο οποίος σου λέει, εγώ ξέρω πώς η ζωή σου θα εκπληρώσει την αποστολή της. Εγώ ξέρω πώς πραγματικά θα χαρείς και θα απολαύσεις κάθε σφαίρα και κάθε πτυχή της ζωής. Οι πρώτοι χριστιανοί το ήξεραν αυτό και το πίστευαν αυτό και ζούσαν με αυτόν τον τρόπο. Ό,τι είναι η ψυχή για το σώμα είναι η Εκκλησία για τον κόσμο. Ο κόσμος ζει χάρη της Εκκλησίας και ξαναλέω, πώς θα καταφέραμε να ζούμε μέσα στον δικό μας κλειστό κόσμο? Το μόνο που θα μας ενδιαφέρει να είναι τα της ψυχής και της αιωνιότητας, έτσι. Και να μην ασχολούμαστε με την ζωή, με τον κόσμο, με το τι συμβαίνει, με το τι γίνεται γύρω μας. Και να μην είμαστε εμείς αυτοί που θα μπολιάζουμε με το άρωμα του Χριστού κάθε σφαίρα της ύπαρξης και κάθε σφαίρα της ζωής. Ο Ιησούς Χριστός θέλει να είναι παρόν και να έχει άποψη για το κάθε τι. Για την τέχνη, για τη σεξουαλικότητα. Να κάνω μία παρένθεση εδώ. Με την χάρη του Θεού, την επόμενη εβδομάδα, όχι αυτήν, την μεθεπόμενη μάλλον εβδομάδα, υπάρχει ανακοίνωση, θα έχουμε μαζί μας για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, έναν από τους πιο γνωστούς χριστιανούς ψυχιάτρους στην Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς χριστιανούς που μιλούν για θέματα σεξουαλικότητας και ιδιαίτερα για το ζήτημα της ομοφιλοφιλίας. Σαν εκκλησία έχουμε άποψη. Και ποια είναι αυτή και με ποιον τρόπο την εκφέρουμε? Ο Θεός έχει άποψη για όλα αυτά τα ζητήματα? Ή ο Θεός μας είναι μόνο ο Θεός της Κυριακής, ο Θεός της ψυχής και ο Θεός της μεταθάνατον ζωής? Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι αυτό το οποίο βλέπουμε μέσα από αυτή την ιστορία είναι ότι ο Ιησούς Χριστός θέλει να μπολιάσει με τη δική του παρουσία και να δώσει το δικό του το κρασί που θα ομορφύνει κάθε σφαίρα της ζωής και να έχει άποψη για το κάθε τι. Για τη σεξουαλικότητα, για την τέχνη, για την ανατροφή των παιδιών, για την εργασία μας, για την αδικία που υπάρχει στον κόσμο, για τη φιλοσοφία, για την ιατρική, για το περιβάλλον, για τον γάμο, για τις σχέσεις, για το τι σημαίνει να είσαι άνδρας, για το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα, για τα γυρατιά, για την πολιτική, για την οικονομία, για την μόδα, για το θέατρο, για την εκμετάλλευση, για το Facebook, για τα social media, για την παιδεία και θα μπορούσα να συνεχίσω. Ο Θεός θέλει να έχει άποψη για όλα. Αλλά αυτό τρομάζει πολλούς. Και θα ήθελα να έρθουμε στο τελευταίο σημείο μας. Και αυτό είναι πώς ο Ιησούς Χριστός μπολιάζει την ζωή με το νέο κρασί της δικής του χαράς. Ξέρετε, πάρα πολλοί τρομάζουν στην ιδέα μιας εκκλησίας που λέει θέλω να έχω άποψη για τα πάντα. Τρομάζουν και ίσως με το δίκιο τους. Γιατί θυμούνται τις ιερές εξετάσεις, θυμούνται τα Ταλιμπάν και λέω χαμένοι πάμε. Δεν πέρασε καιρός που έγινε αρκετή αναστάτωση. Δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα, όσους καταλάβετε για ποιον μιλάω. Για έναν ιεράρχη που στο θέμα της συζήτησης για το σύμφωνο συμβίωσης εκφράστηκε με τρόπους, και σας διαβάζω, ότι απείλησε ότι θα φορήσει όλους τους βουλευτές που θα ψηφίσουν και λέει αυτό θέτει πλέον κατά τρόπο φρικιαστικό στη χώρα μας τη θεσμοθέτηση της ανατροπής της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας και την κατοχήρηση της ψυχοπαθολογικής εκτροπής ομοφιλοφιλίας. Τώρα προσέξτε, η Εκκλησία έχει μια σαφή άποψη, αλλά το θέμα είναι πώς μιλάμε για όλα αυτά. Και πολλές φορές ο κόσμος τρομοκρατείται και σου λέει η Εκκλησία να έχει άποψη για όλα. Ο Χριστός, άσε μακριά από τον Χριστό. Είναι ενδιαφέρον να διαβάσει κάποιος τα σχόλια από κάτω. Σας διαβάζω ένα-δύο για να καταλάβετε ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι νομικό θέμα και θέμα της πολιτείας. Επίσης αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν πρόκειται για το μυστήριο του γάμου. Να σταματήσουν οι βάρβαρες επιθέσεις των σκοταδιστών της Εκκλησίας. Με άλλα λόγια, αν είναι έτσι να μιλάτε, καθίστε μέσα στις εκκλησίες σας, έτσι. Αφήστε την εκκλησία να είναι εκκλησία και να ασχολείτε τέλος πάντων με τα ευχέλη και τα μνημόσυνα και αφήστε εμάς να ασχολούμαστε με τα της ζωής. Έχει και άλλα σχόλια, δεν θα χάσω χρόνο να σας διαβάζω, αλλά καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα. Πολλές φορές η Εκκλησία μιλά και φέρεται με έναν τέτοιον τρόπο και λέει αφήστε εγώ είμαι αυτός που θα σας πω τι είναι το νόημα της ζωής, πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Μιλάει με έναν τέτοιο τρόπο που κάνει τον κόσμο να τρομάζει και να λέει χαμένοι πάμε. Αν αρχίζουν και τους μπαίνουν τέτοιες ιδέες. Γι' αυτό αξίζει να δούμε πώς ο Ιησούς Χριστός φέρθηκε μέσα σε εκείνη την εμπειρία του θαύματος που γίνεται εκείνη την ημέρα στην Κανά. Γιατί υπάρχει κάτι πάρα πολύ περίεργο με τη συμπεριφορά του Ιησού Χριστού. Δεν ξέρω αν ποτέ σας προβλημάτισε όλο αυτό το πράγμα. Θυμάστε, πηγαίνει η μητέρα του και του λέει «Ίνον ουκ έχουσιν, έτσι δεν έχουν κρασί». Και εκείνος της μιλά με έναν τρόπο που μας προβληματίζει. Γίνε. Τώρα, όπως αυτό και να το εξηγήσεις και να το κόψεις και να το αναλύσεις, δεν είναι ένας ευγενικός τρόπος να μιλήσεις στην μητέρα σου. Τι είναι ανάμεσα σε σένα και σε μένα? Αυτή τη φράση, ξέρετε, που την ξανακούμε στα Ευαγγέλια, σε ποιον την απευθύνει ο Χριστός? Στα δαιμόνια. Όταν τα δαιμόνια του μιλάνε, δηλαδή προδίδει όλη αυτή η στιχομηθεία μια αναστάτωση μέσα στην καρδιά του Κυρίου μας. Και ο Κύριος μας είχε πραγματικά συναισθήματα, ξέρετε, χωρίς να αμαρτήσει, αλλά είχε συναισθήματα. Ένιωθε ταραχή, ένιωθε λύπη. Και το ενδιαφέρον επίσης είναι ότι ενώ λέει δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου, έτσι, μετά λέει η Μαρία κάντε ό,τι σας λέει και κάνει το θαύμα. Και λες, τι είναι, γι' αυτό μια περίπτωση αυτών των δυσλειτουργικών οικογενειών που ο έφηβος επαναστατεί και λέει άφησε με μάνα έτσι και τα λοιπά και στο τέλος η μάνα βρίσκει έναν τρόπο και καταφέρει να τον βάλει να κάνει αυτό που ήθελε να κάνει εξ αρχής. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι σίγουρα ο Κύριος μας είναι ταραγμένος. Υπάρχει αναστάτωση. Η ερώτηση είναι γιατί. Γιατί. Το δεύτερο κλειδί είναι αυτή η φράση που λέει «Δεν ήρθε ακόμη η ώρα μου». Και αν διαβάσουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, η φράση αυτή ξανά και ξανά και ξανά, γιατί τρεις φορές την βρίσκουμε, σημαίνει ένα πράγμα, τη σταυρική του θυσία. Ξέρετε κάτι, ο Ιησούς Χριστός εκείνη την ώρα σκέφτεται τι θα του κοστίσει η χαρά στο τραπέζι εκείνο. Με άλλα λόγια, ξέρετε, η χαρά και τα γλέντια έχουν ένα λογαριασμό. Και το ερώτημα είναι, ποιος θα τον πληρώσει στο τέλος? Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι αναστατωμένος εκείνη την ώρα. Γιατί ξέρει ότι για να σου δώσει και για να μου δώσει το υπερχιλισμένο, και είναι ενδιαφέρουσα και αυτή η μικρή λεπτομέρεια, λέει, γέμισαν τις ιδρύες μέχρι πάνω, μέχρι το χείλος. Το υπερχιλισμένο ποτήρι, το γεμάτο με το κρασί της δικής του εφορίας και φροσύνης, ήξερε και γνώριζε πολύ καλά ότι για να σου προσφέρει εσένα αυτό το ποτήρι έπρεπε εκείνος να δεχθεί να πιει ένα άλλο ποτήρι. Εκείνο το ποτήρι που θυμάσαι στη Γεσθημανή είπε «Αν είναι δυνατόν να παρέλθει από εμένα». Πώς ο Ιησούς Χριστός έγινε ο Κύριος του τραπεζιού? Μέσα από τη θυσία. Όχι μέσα από την εξουσία. Όχι επιβάλλοντας. Όχι αποφασίζομαι και διατάζομαι. Όχι αφορίζοντας ούτε σηκώνοντας το δάκτυλο απειλητικά. Μέσα από τη θυσία. Και έτσι καλεί και την Εκκλησία να βγει έξω στον κόσμο. Αλλιώς θα ήμασταν τραγικοί, ξέρετε. Και η Εκκλησία έχει πολλές τέτοιες σκοτεινές σελίδες που πίστεψε ότι εμείς έχουμε άποψη για το πώς πρέπει να είναι τα πράγματα και αν είναι έτσι τα πράγματα θα είναι καλά. Και κάθε φορά ήταν τραγωδία. Γιατί η Εκκλησία δεν το έκανε με τον σωστό τρόπο, δεν το έκανε με τον σταυρικό τρόπο, δεν το έκανε μέσα από τη θυσία, αλλά το έκανε μέσα από την εξουσία, μέσα από την επιβολή. Ο Ιησούς Χριστός μπήκε στον κόσμο μας. Σκεφτείτε το. Ο Ιησούς Χριστός ενσαρκώθηκε, μπήκε στον κόσμο μας και καλεί την Εκκλησία Του να μπει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και ο Ιησούς Χριστός για να μπει μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αυτό σήμαινε κάποια πράγματα. Δεν μπήκε κυριαρχικά, μπήκε θυσιαστικά και η είσοδος Του σήμαινε κένωση, σήμαινε θάνατο. Και η Εκκλησία, για να γίνει αυτή η Εκκλησία η οποία θα μπει μέσα στον κόσμο και θα φέρει αυτή την πνοή, θα μιλήσει για αυτό το κρασί της Βασιλείας του Θεού, το οποίο θα ομορφύνει κάθε σφαίρα της ζωής. Και για να το κάνει αυτό η Εκκλησία, για να βγει λοιπόν η Εκκλησία και να μπει, έχει κόστος. Θα πρέπει να μιλήσει για πράγματα που δεν της είναι γνωστά. Συζητήσεις, έτσι, αφήστε μας να εξηγήσουμε, χάνεται σωτηρία, δεν χάνεται, 45 απόψεις να σας αναλύσουμε επακριβώς, αλλά υπάρχουν άλλα θέματα που πρέπει να τα μάθουμε, έτσι. Δεν τα σπουδάσαμε, στα θεολογικά σχολεία πρέπει να σας πω, έτσι, σε όλη μου τη ζωή σπούδαζα και πολλές φορές λέω, τώρα εδώ πέρα δεν μας προετοιμάσανε. Πρέπει να διαλεχθεί με ανθρώπους που καμιά φορά και μόνο που στέκεται δίπλα τους νιώθει άβολα. Αν θέλουμε λοιπόν να βγούμε μέσα στην πόλη, μέσα στον κόσμο και να είμαστε και να μιλήσουμε και να φέρουμε αυτό το κρασί της Βασιλείας του Θεού που θα φέρει ομορφιά, έτσι. Πολλές φορές θα χρειαστεί να αγγίξουμε πράγματα που είναι ακάθαρτα. Να ασχοληθεί με ζητήματα που θα της φέρουν αμηχανία. Να βρεθεί σε τόπους στους οποίους θα νιώθει τρομερά άβολα. Με άλλα λόγια πρέπει να πεθάνει πολλούς μικρούς θανάτους για να φέρει ζωή και μεταμόρφωση σε έναν κόσμο που αν και είναι πλασμένος για άλλα, ψάχνει με τους λάθους αρχιτρίκλινους κάπως να ξεγελάσει τη δίψα του και με κάποιο τρόπο να βρει το νόημα και τη χαρά. Σε έναν κόσμο που ακόμη ψάχνει για εκείνο το ένα κρασί που μόνο ο ένας αρχιτρίκλινος μπορεί να του προσφέρει. Ας γίνουμε μια τέτοια εκκλησία. Μια εκκλησία που θα μας εμπνέει η έμπνευση. Που θα καταλάβουμε ότι ο ρόλος μας είναι να μπούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Μιλώντας για αυτόν τον μεγάλο Κύριο του τραπεζιού, της γιορτής. Για αυτόν ο οποίος μπορεί να έρθει και να ομορφύνει και να φέρει στην σωστή του διάσταση και να νοηματοδοτήσει και να μπολιάσει με χαρά και με ζωή. Το κάθε τι, την κάθε σφαίρα της ζωής, ήθε ο Θεός να μας κάνει μια εκκλησία που θα είμαστε και θα φέρουμε έμπνευση Αγίου Πνεύματος και Ευαγγελίου μες στον κόσμο μας. Αμήν.